galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha abriil, waa 30 sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idin kugu hayna idaacadda galabnimona waxaa ka mid a weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Waajid oo la sheegay inuu fashilmay.
Ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada meel u jirta 12 kilomitr bay aadeen, meel la yidhaahdo Faamadaamay ayay aadeen. Marka nimanka Shabaabka meesha ku kulmeen, waxa yaray meesha ku dagaalameena kabacdina nimanka Shabaabka waa sii jabeen, ciidankayagana isagana wasa usoo laabtay magarad.
Sidoo kale waxa aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
qof adeemo badan ku jiro oo kale ka soo qabo sidii soomaaliya oo kale qofkii xilaa loo dhiibaya sooma marka qofkaas hadduu maanta isilaaliyo berinta isilaaliyo beridanta isilaaliyo waxaa dhacaysa kor iyo hoos qofkaas inuu maalin maalmaha ka mid a isyira waran oo cagtaan cid xisaabsanayso male adigu waa waxa oge wax yar ka qaado wax isaga bixi wax yartii ee wax kalaa dhasho ilaa iyo hadhowdi uu ku tarax tago.
Qodobadaasi iyo kuwa ku saabsan Soomaaliya ayaan idinkugu haynaa barnaamijka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday go'aan weyn oo la xiriira heshiiska cimilada ee labada usbuuc ee soo socota ka dhici doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Waxa uu ka hadlay Sabtidii xalay ahayd oo ku ekeed boqolka cisho ee xafiiska uu joogay ee madaxtinimo kulan ay isugu soo baxeen magaalada Harrisburg ee Pennsylvania. Uu kula hadlay in ka badan 10,000 oo dada oo taageerayaal ah, kana mid ahaa dadkii ka kala yimid gobollada dalka, isla markaasina si weyn ula dhacsan maamulka madaxweyne Donald Trump. In yar ka hor inta uusan madaxweynaha dadkaasi la hadlin ayaa qof dibadbaxayaasha ka dhex qayliyey oo muujiyey inuu ka soo horjeedo madaxweynaha. Waxaa kulankaasi si dhib yar markiiba looga dhex qabtay oo bannaanka looga saaray. U saara bannaanka ayuu ku dhawaaqay madaxweyne Trump, sidoo kalena halkaasi waxaa joogay oo sii waday iyaguna siday u dareensan yihiin una soo dhoweynayaan maamulka madaxweyne Donald Trump dadkii ka qayb galay kulankaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha dalka Filibiin si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay halista Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaasi. Kadib markii labada madaxweyne ay khadka telefoonka ku wada hadleen maalinnimadii Sabtida, ayaa war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu sheegay in wada hadalka dhex maray labada hogaamiye in uu ahaa mid saaxiibtinimo oo labada hogaamiye kaga wada xaajoodeen walaaca soo kordhaya ee ku aadan ammaanka gobolka Koonfur Bari Eeshiya.
Kumanaan dada oo u dooda arrimaha deegaanka ayaa isugu soo baxay caasimada magaalada Washington ee dalkan Mareykanka Sabtidii shalay, iyo sidoo kale ku dhawaad 300 oo kale oo magaalo oo dalka oo dhana. Dadkaasi oo ku doodayay inay muujinayaan taageerada ay u hayaan isbeddelka cimilada iyo sidii looga shaqeyn lahaa. Isu soo baxan ayaa waxaa loogu magacdaray People's Climate March oo ah socodkii dadka ee cimilada, waxaana looga gol lahaa sidii boqolka cisho ee madaxweyne Donald Trump ee xafiiska oo loo dabaaldegayo shalayto ay dadkan dhinaca kale u ciriirigelin lahaayeen, taasi oo ay u muujin lahaayeen fikirkooda siday u taageersan yihiin isbeddelka cimilada sidii wax looga qaban lahaa. Arrinkaasi oo markii hore madaxweyne Donald Trump uu ka hor yimid, sida ay sheegeen dadkii kulankaasi socodka ka qayb galaya, waxa ay cambaareeyeen siday u arkaan in ay ka dan lahaanshiyo ka tahay maamulka madaxweyne Donald Trump dhinaca deegaanka iyo cimilada.
Ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ayaa ku laabtay gobolka Koonfureed ee dalka Afghanistan ee Helmand 3 sano kadib markii NATO ay soo afjaraysay howlgalkeeda dalka Afghanistan, waxaana mar kale ciidamada badda ee maraykanku ay howlgal u tageen gobolkaasi. Ciidamada badda iyo kuwa NATO ayaa ka qayb galay xaflad loo qabtay awood wareejinta gobolka Helmand.
galab wacan oo wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Waajid ee gobolka Bokool ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay xalay isku dayeen inay soo weeraraan saldhigga ciidamada dowladda ee magaaladaasi. Mas-uuliyiinta amniga ayaa waxay iyagu beeniyeen wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay soo galeen magaalada Waajid. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba arrinkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid, Cadow Cabdiraxmaan Jugle.
mar hore waad mahadsantahay. Sideedaba degmada Waajid amnigeedu waa saxan yahay. ciidamadeeda horta waxaa joogeed magaalada ciidamada booliska gaarka ah, koonfur galbeed iyo ciidamada federaalka ee dowladda dhexe ayaa ku sugan degmada Waajid ayaa howlo ka haya. marka ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada, meel u jirta 12 kilometer bay aadeen, meel la yihahdo faamadaama ayay aadeen. marka nimanka shabaabka meesha ku kulmeen, wax yaray meesha ku dagaalameen. kabacdina nimanka shabaabka way sii jabeen, ciidankaygana isaga nabadka usoo laabtay. ma garatay
dagaalka wuxuu ka dhacay gudaha degmada Waajid mise duleedka degmada Waajid ayuu ka dhacay?
12 kilometer bay u jirtaa degmada Waajid meesha la yihahdo faamadaama ayaa la yihahdaa, degmada Waajid ma aysan ahayn. marka gudaha degmada Waajid amnigeedu waa saxan yahay, annaga taagan oo hawsha ka wadna. marka degmada Waajid xukay waaye 12 kilometer bay u jirtay magaalada.
warar ayaa sheegaya guddoomiye in dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada Waajid isla markaana qaybo ka mid a xitaa shabaab ay qabsadeen degmada Waajid.
wararka iyaga waa warar sariya raadi mintidna uusan lahayn, waana soo gaaray idaacada warkaas sheegay, waan maqlay, waa la ida guddiyaha qudusha layga soo sheegay. warkaasi war jire ma aha, magaalada Waajid annaga gacanta ku hayna, maamulka degmada gacanta ku haya, ciidamadii baa joogta. marka cid kasta waa weydiin kartaa, shabaab magaalada Waajid ma uusan qabsan, waxuu qabsan karana maba lahaa hadda waqtigaan taaganahay. marka meesha dagaalku uu ka dhacayna waa sida aan kugu sheegay, xilli shabaab uu meel qabsada ma joogna, hadda waa laga soo badatay iyadahay.
waa gartay. marka xaaladda degmada haatan bal sharaxaad naga sii.
degmada Waajid waa degme amnigeedu aada u fiican yahay, populationkeedu waa nabad qabaa. marka maadaama abaare ay jireen dad badan oo reer baadiyaha 4-5 kilometer oo isku weera, dadkii ay kusoo yacayn baa jooga. hay-ada samafal baa yimid oo raashin iyo wax kaasha lacagad siinaya. marka amnigeedu waa okay, wax dhibaataa ka jira ma laha.
guddoomiye, inta badan deegaanada hoos yimaa degmada Waajid gaar ahaan waxaan ogsoonahay inay jiraan deegaano xoog ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab, xilliyada qaarna weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ayay kusoo qaadaan gudaha degmada Waajid ee gobolka Bokool. marka ciidamada maamulka degmada miyaysan awoodin meelaha fariisimaha u ah kooxda Al-Shabaab inay weeraraan?
waa runta. ciidanka Waajid jooga, ciidanka Waajid jooga waa kuwa booliska gaarka koonfur galbeed iyo ciidanka dowladda dhexe ee federaalka jooga. marka dhowr kilomitr 4-5 kilomitr isku weera laga xukumaa degmada Waajid. waa runta oo sida ceelboon iyo buurduxunle oo kale way joogaan, shabaabku way joogaan. buurduxunle iyadoo awood sidaas le aysan ay joogin, laakiin ceelboon ay ku badan yihiin. marka way awoodaan in howlahaas ay galaan. hase ahaatee xilli waxaa lagu jiray hadda ayaamahan doorashadii iyo howlahaas lagu dhex jiray. hadda dee madaxweynaha da waa ogtahay, wuxuu iclaamiyey howlgallo ballaaran, annagana howlgalladaasaan ku xiran lahay. dhammaan deegaanada dhan howlgalladaasaan ka bilaabmaya waa u diyaar, wayna samayn karaan.
xilliyadan oo kale roobabka marka la galo weerarada shabaabka way sii ziyaadaan oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ayay ku qaadaan magaalooyinka. marka intay la eg tahay cabsida aad ka qabtaan in weerar joogto ay kusoo qaadaan gudaha degmada Waajid ee gobolka Bokool?
sida dhabta annaga cabsi kama qablo dhinaca shabaabka xaggiisa, ilaa umaan ka baqaynaa mooye, cad kale oan ka baqaynaa ma laha. shabaab waa runta oo ku dhufo ka dhaqaaq howlgalladooda waa sidaa keliya. hase ahaatee hadda cabsi oon naga taagan oo shabaab baa magaalada ka qabsanaya iyo wax taasa arrinta naguma jirto. marka dhinaca shabaabku waa sidaa. wax hadda aan ku fikirayna maaha mida iyada.
cadow cabdiraxmaan jugle oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bokool ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayuu kaasi ahaa.
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisu ayaa sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay in xeerka saxaafaddu uu noqdo mid ay saxafiyiintu ku qanacsan yihiin oo dib u eegis lagu sameynayo. Xeerkan ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay bishii Jeerawari ee sanadkii hore, hase ahaatee waxaa qodobada qaarkood walaac ka muujiyey saxafiyiinta Soomaaliya. Goordho waxay noo soo socda waraysi ku saabsan waxa saxafiyiintu ay ku diidan yihiin xeerka, balse marka hore Xuseen Barre Aadan ayaa tallaabada dowladda ka waraystay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Yariisu.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa saa u sheegtay xeerka saxaafaddu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Baarlamaanku ansixiyey December 2015-kii, Janaayo 2016-kiina madaxweynaha hore uu maaragtay kasoo saaray wareegto in lagu dhaqangeliyo ah. Kadib markii aan xilka la wareegay, waxyaalaha ugu muhiimsan oo mudnaanta gaarka ilaha waxay ahayd in la dhaqangeliyo xeerkan. Haddaba si loo dhaqangeliyo, waxaan wada tashiyo la sameeyey saxafiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maaragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay. Wada tashigii iyo wada hadalkii dhaqangelintii waxaa kasoo baxay inay jiraan tabashooyin yaryar u baahan in muxuu ahaa xeerkii dib loogu eego. Tabashooyinkaasoo runtii aan aniga u arkayay si xeerka saxaafadda loo dhaqangeliyo inay haboon tahay, in saxafiyiinta Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa ku qanacsan, iyo labo, inay dhaqangelintiisa aysan wax caqabada ah noo keenin. Sidaas daraaddeed ayaa qodobada ku jira qaarkood aada u adkaatay in aan fulinno. Markaas ayaan waxaan go'aansanay ka wasaarad ahaan inaan xeerkii dib u eegis ku sameyno dhammaan muxuu ahaa hay-adaha ay qusaysay ama saxafiyiinta Soomaaliyeedna aan ka codsanay inay noo soo gudbiyaan sidii loogu sameyn lahaa dib u eegis oo loo bedeli lahaa qodobada ay ka qabaan muxuu ahaa walwalka.
Qodobadaas maxaa ka mid ah?
Qodobada runtii kuwa ugu muhiimsan horta sideedaba waxaa muhiim ah in la xuso xeerkan saxaafadda inuu yahay horta runtii xeer aada looga shaqeeyey, muddo la geliyey dib wadatashi dhammaan qeybaha bulshada, dhammaan gobollada, dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed, waqti badan la geliyey oo si fiican loo soo ururiyey. Hase yeeshee, markii golaha wasiirada la geeyey iyo baarlamaanka, ayaa waxaa dhacay in qodobo laga bedelay. Qodobadaas waxaa kamid ah marka oo annagana caqabad nagu ahaa hirgelintiisa, kow, qodobka 35-aad oo oranayay in saxafiga uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed oo haysta jaamacad oo weliba journalism ama saxaafadda. duruufaha dalka jirana waa ognahay, saxafiyiin badan oo runtii aan jaamacad haysanin shahaado, haddana runtii si wanaagsan xirfadooda iyo aqoontooda iyo waaragnimada ugu shaqeysta ayaa jira. Waxaa jira dad leh muxuu ahaa shahaadooyin jaamacadeed laakiin aan haysanin jaamacaddii oo saxafinimo. arrimahaas marka waxay keentay inay macquul ahayn inaan dhaqangelino annagoo duruufaha gaarka ah ee dalka ku jiro eegeyna.
xeerkan dib u eegistiisa ayaa awood u leh muddo intee seer laga qaadan kartaa arrintaas?
runtii annaga waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan, kow, waxaa noo bilaawa wada hadalkii saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyagiina waxaan ka codsanay inay sida ugu dhaqsiyaha badan qodobadaas oo gaarka ah, waxaa qodobadaas mid kale ka mid ahaa iyadana in canshuur laga qaado dhammaan dadka daawada TV-yada oo TV license wax la yiraahdo, oo waddankana ay aada maaragtay u dhib badan tahay fulinteedii, iyo in ujeedada laga lahaa ay ahayd hay-adahan cable-ka ee ka kiraysta Soomaalida si ay u daawadaan TV-yada lacagna ku bixiyaan, in lacagtaas la bixiyey in canshuur dowladda ay ka qaado. marka ma ahayn micnaheeda qof kasta oo TV daawada wax laga rabaa. marka taasna waxay nagu keentay in dhib dhaqangelintiisii, laakiin iyadana inaan saxno ayay ka mid ahayd. marka arrimahaasa horta ugu weyn waxa hadda loo baahanyahna waxay tahay dib u eegista markay kusoo sameeyaan lagu soo celiyaan siiqada sida loo rabo inay u dhigaan, inaan la tashiyo la sameyno hay-adaha xuquuqul insaanka si loo hubiyo in shuruucdii dalka ee xuquuqul insaanka iyo kuwii caalamigaba ay waafaqsan yihiin, kadibna aan golihii wasiirada u gudbino, kadibna baarlamaanku qodobada u baahan amendmentiga ama wax ka bedelida la sixi doono insha allah. qorsheheennu waa taas.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo u waramayay wariyaha V O Xuseen Barre Aadan. Haddaba waa kuwee qodobada ugu waaweyn ee saxafiyiintu saluugsan yihiin? Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiiray xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey qodobada ay saxafiyiintu diidan yihiin ku ay yihiin.
Runtii qodobo ku jira xeerka saxaafadda ayaan ka cabanaynay. Haddaan qaar kamida ku xuso, waxaa kamida waxaa ku jira in qofku uu haysto shahaado heer jaamacadeed, qofka saxafiga noqonaya oo weliba saxaafadda ah inuu barto. Marka waad garan kartaa dunida horumartay, xitaa qofku hadduu cilmi kale barto, juqraafi barto ama barto taariikh iyo wax kale oo lamid ah, inuu noqon karo saxafi. Caafimaad bartay iyo hadduu geology bartay, uu noqon karaa wariye, qofka hadduuba wax bartay. Marka in lagu xiro shahaado jaamacadeed islamarkaana saxaafadda ay noqoto, xoogaa way ku culus tahay Soomaaliya marka loo fiiriyo dagaal dheer ka soo baxday. Laakiin waa dhiirigelinaynaa in wariyaashu ay wax bartaan. Sidoo kale waxaa jira ganaac fara badan oo ku qoran maaragtay dadka marka ay qof tacdiyo ka dhaco ama maaragtay xadgudub uu sameeyo oo markaa maxkamaday ku cadeyso. Ganaacyada meesha lagu qoray iyo wariyaasha Soomaaliyeed aan ognahay xaalada ay ku shaqeeyaan, mushaharkoodu uu maaragtay aada ku yaryahay, weli aada mooday inay yihiin dadka Soomaaliya ugu mushaharka yar. In haddana la yiraahdo ganaac intaan la eeg runtii waxay ku noqonaysaa wariyaha dhibaato aada u weyn. Waxay ka mid tahay qodobada aan jeclaan lahayn in dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo. Waxaa kaloo jira oo aada maaragtay culays u ah in la yiri isha wararka aad ka helayso ama sooska waxa la yiraahdo hala cadeeyo oo hala bandhiga haddii maxkamad ay ku weydiiso. Marka waddankiin waad garan kartaa waddan dagaal iska kasoo baxay, weli maxkamadihii iyo xeerkii iskuma toosna. Marka waxay noqonaysaa in saxaafaddu iska aamusto oo shaqadii ay qaban lahayd ay gabto oo cabsi marka ay soo wajahdo. Marka qodobkaasna wuxuu ka mid yahay qodobada aan doonayno in maxkamadda lagu sameeyo. Iyo waxaa kaloo jira qodobo kale oo aan doonayno inaan kala tashanno dad sharciyaqaano ah. Waxaa shalay kulankeenii ugu horreeyay socodiyinka socota warbaahinta madaxa bannaan iyo wasiirkan kulanay, waxaana rajaynayaa kulankan kulanka xiga sabtiga soo socdaan u ballanay soo saarno qodobadaasi markaan kala tashanno dadka sharciyaqaanada ah iyo sidoo kale wariyaasha Soomaaliyeed, kadibna halka aan ka anbaqaadno.
Wax dhibaato ah oo saxafiyiinta uga yimid sharcigii la saxeexay sanadkii hore ma jira?
Runtii aad iyo aad sharcigan sidiisaba horta mushkilad waxay ahayd, waa la dhaqan geliyey, madaxweynuhu waa saxeexay, laakiin waxaad moodaa inaan sharcigaasi xitaa saxaafadii la barin, dadkii lagu wacyigelinin, oo xitaa qaarkood hadda haddaad kala hadasho dad badan oo warbaahin gacanta ku haya inay uun maqleen in xeerkaas la saxeexay waa jiraa oo dhagtu ay ka maqleen. Laakiin in qodob qodob ay u eegyihiin iyo waxa qabanaya waxay u baahan yihiin in lagu tacliimiyo wariyaasha, la hirgeliyo. Waxaad moodaa in meel laysaga tuuray lafteeda oo dhaqangelintiisa aan maaragtay micno badan la siin, hadday aan lahayd dhinaca dowladda lafteeda iyo dhinaca saxaafadda madaxa bannaan intuba, sababtoo ah sharciga haddii maaragtay la isku raaco, kan hadda annagu qodobbaanba ka cabanayna, haddii la isku raaco micnaheedu waxay tahay in la hirgeliyo si saxaafaddu ay u noqoto mid mas-uuliyaddeeda qaadata had iyo jeer.
Waa garta marka qodobada in wax laga bedelo oo baarlamaanka ay marto madaxweynahana u timaado, rajadiin intee bay leegtaa inay taasi suurto gasho?
Aad iyo aad kulley waxaan rajaynaynaa in kulley kulankii ugu horreeyay wasiirku markaan la qaadanay wuxuu noo ballan qaaday in uu arrintaasi naga aqbali doono, oo waatan kulankii ugu horreeyay aan yeelanay. Waxaana rajaynaynaa in baarlamaanka la horgeeyo oo guddi baarlamaanka hadda waxaa jira cusube la magacaabay, madaxu yahay Khaalid Nuxuun, nin la yiraahdo Khaalid Nuxuun. Waxa uu ahaa nin macalinka ahaan jiray kuliyadii saxaafadda Soomaaliya, islamarkaana waa nin qoraa ah oo aad badan wax badan ka yaqaana saxaafadda. Marka maadaama guddigaas isagu hogaaminayo, anaga lafteenu waa la kulanay, laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu si rasmi ay u geyn doonto xeerkaasi, islamarkaana baarlamaanku uu ka doodi doono, islamarkaana la marsiin doono. Ayaan rajo weyn ka qabnaa, inkastoo hadda waqtigu kusoo beedma ay tahay waqti yara xasaasi, oo sababtoo ah waqti yara maaragtay mashquulku uu yaryahay, oo sababtoo ah baarlamaanka Soomaaliya shalay ayaa la xiray kalfadhigiisa koowaad, laba bilood ayuu iskusoo noqonaya. Marka inta laga gaarayo waa intaan kasii munaaqashoonayna. Marka baarlamaanka ugu horreysa uu isku soo noqdo, waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi ay noqdaan kuwa miiska saaran, sharciyada dib loo eedeeyana uu galo, islamarkaana saxaafadda iyo guud ahaan iyo dawladdu iyo cid walbaba sharci ay raali ka wada yihiin oo lagu wada dhaqmayo inuu halka ka soo baxo.
Dhibaatada ugu weyn ee hadda suxufiyiinta haysata waa midda amniga, weerarada loo geysanayo suxufiyiinta iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka weeraraya. Suxufiyiinta badan ee la dilayna dadka dilay weli way maqan yihiin. Maxaa dawladda isla meel dhigteen arrintaas?
Aad iyo aad waa waxyaabaha hadda aan dowladdan cusub markii aan kulamada gaarka la yeelanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kala horay labadaba waxaan kala hadalnay waxay ahayd arrinta ammaanka wariyaasha iyo suxufiyiinta. Suxufiyiintu maaha dad hubaysan had iyo jeer magaalada ay joogaan, waana dad ummadda u shaqeeya, maaha dad maaragtay dan gaar iyo siyaasad ku lug leh oo ka shaqeeya. Marka maadaama ay dhibaatooyin fara badan sanadihii lasoo dhaafay ay aad suxufiyiintu ka mid ahaayeen dadka la bartilmaameedsado, waxaan dhinacyada oo dhan marka hore ugu baaqnay in ay ixtiraamaan xoriyatul qowlka iyo in saxaafadda dadka rayidka ah ee aan waxba maaragtay ummadda dhibka ku haynin in la ixtiraamo ammaankooda. Sidoo kalena dowladdu maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay arrinta ammaanka wariyaasha deegaanada ay maamulaan oo dhan inay ogaadaan, sababtoo ah meelaha hadda dadka lagu dilaayo waxaa ka mid ah Muqdisho ugu badan, waana waa meel ay dowladdu si buuxda gacanta ugu hayso. Marka waa in iyadu ay qaadataa mas-uuliyadda ammaanka, qof kasta muwaadin ahba guud ahaan mas-uul ayaa ka saaran dowladda, laakiin si gaara saxaafadda maadaama ay bartilmaameed u ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. Weliba sanadkan waxaa soo kordhay sidaad ka warqabto in xataa wariyaal afduub loo geystay oo maaragtay la watay, waana wax nagu cusub. Marka weli dhibaatadii way jirtaa, xarigi waa uu sii socdaa, waxaasoo dhanna waxay yihiin waxyaabaha la doonayo in xeerkan haddii la isku raaco uu meeleeyo oo uu maaragtay xalliyo.
Kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo, khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a Washington. Ururka Taaliban ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay qaadayaan weerar xilliga guga ay ugu magacdareen hogaamiyihii hore ee ururkaasi Mullah Aqdar Mansuur oo la dilay sanadkii hore. Afhayeenka ururkaasi Sabiixullaahi Muhaajid oo arrintan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in gulufkani uu laba qaybood ka kooban yahay, qaybta koowaad oo ah dagaal toosa oo lala gelayay ciidamada Afghanistan iyo kuwa ajaanibka ee dalkaasi ku sugan, halka qaybta labaadna ay tahay sida uu yiri dhismaha hay-adaha dowliga. Haddaba awoodda uu ururkaasi leeyahay inuu dagaalkan ku guuleysan karo ayaa Maxamed Cabdisandheere uu ka wareystay Ibraahim Macalin Cabdulaahi, Islaamabaadna ku sugan oo ka mid a warfidiyeenada jooga dalkaasi dariska la Afghanistan ee Pakistan.
Sameer, waa mahadsantihin adiga v o a-da. Taalibaanta Afghanistan maalmahan dhaweyd waxay wadatay dabar cusub ay ku doonayso in awoodaheeda dib u soo celiso. Waxay ahayd dhowaan markii ay weer aan la filayn ay ku qaaday Mazaar Shariif, halkaasoo ciidanka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 400 waxaa la yidhahdaa. Taasna waxay keentay in wasiirka Kaashaandhiga iyo taliyaha ciidamada Isaxiland haddana waxay ku dhawaaqday Taalibaan howlgal ay ugu madaxday hogaamiyihii hore oo la diray 2016 oo diyaaradda Mareykanka ay beegsaday. Kadib marka hal sana u ahay xilkaasi oona ka dhaxlay hogaamiyihoodii hore Mulla Maxamed Cumar, marka howlgalkan waxay ugu magac dareen hogaamiyihoodii maxalliyaada la khaarijiyey. Marka Taalibaan xilligan oo buuga ah hadii jeer waxay samaysaa inay awoodaheeda dib soo celiso, waxayna ku dhawaaqday afhayeenka ku hadlay kooxdani in ay beegsan doonaan xarumaha ciidamada kusoo duulay, waa sida howlka u dhigay dhulka Afghanistan, ilaa ama ay dilaan ama ay soo qabtaan ama ay waddanka ay ka baxaan howlgalka ay sii wadi doonaan.
Waan gartay afhayeenka ururka Taalibaan oo ah qofkii shaaciyey shaaca ka qaaday warkan waa Sabiixullaah Mujaahid, waxa uu yidhi howlgalkani laba qaybood ayuu noqon doonaa, dhinac weerar dhinaca militariga ah iyo dhinaca kaloo ah dhismaha hay-adihii dowladda. Bal qodobka hay-adaha dowladda haddaad faahfaahin siisid muxuu ka wadaa?
Wax hadda waxa laga wadaa hadaan fiirino waxa muddaa in markaan Taliban ay doonayso dhowr arrimoodba. Arrinta koowaad inay fariin xoog leh u dirto maxaa la yidhaahdaa dowladda iyo kooxaha maaragtay raacsan oo ay ku doonayso xoogaa inay maaragtay ku maxaa la yidhaahdaa calool jilicsato oo maadaama hadda ay 120 hal mar meel ku dedeleen eedeyn fara badan ay kula kulmeen shacabka iyo Afghanistan dadka dadyooga waxay doonayaan in xoogaa calool jilicsi ay halkaas ka muujiyaan. Hase ahaatee arrintu iyo sida ay u sheegayaan ma aha, waxaana muuqatay in maaragtay kooxdani hadda ay dabarteeda cusub waana howlgal guud ahaan labada dhinacba. Maalin ka hore ay ahayd markii afeen u hadlay dowladda oo sheegay in howlgal cusub uu bilowday ayna jireen in ka badan 8 state ka tirsan kooxaha Taliban.
Waan gartay waxaa jiray in wadahadal u socday ururo ay Taliban ka mid tahay oo dowladda in ay wada fadhiistaan oo maaragtay waxooda qabsadaan ay ahayd. Xaggey maraysa arrintaasi wadahadallada nabadeed?
Sandeero, haddaan dhegeystayaasha ina xasuusino, wadahadalka Taliban iyo dowladda lagu doonaya ma aha wax hadda bilowday, ma horo bilowday, waxaana qeyb ama garab siyaasadeed ay xafiis ka furteen kooxa dalka Qatar. Wadahadalkaasina dhowr jeer ayuu uu fashilmay inay isla soo dhaweeyo oo dowladda heshiis ay la gasho. hase ahaatee hadda dowladda waxaad moodaa inay ku guuleysatay garab kaleeto isna dagaalka iyo waxaas waday oo la yidhaahdo Xisbi Islaami oo maxaa la yidhahdaa hal sano socday ay ku guuleysteen in ay kooxdaas dowladda ay la fadhiisato ay heshiiyaan dowladdan ay ka mid noqdaan. Marka shalay uu soo gaaray hogaamiyahooda dalka Afghanistan, wuxuuna ku baaqay kooxda Taliban ugu baaqay inay xubka ka dhigaan dowladdan oo hadal laga furaan. Dadku Afghanistan waxa uu sheegay inay xilligan ka daaleen dagaalada, marka waxa u baaqay Taliban inay dowladda wadahadal la bilaabaan si ayagu wadahadal u bilaabeen. Marka ma aha wax cusub wadahadalkaana, ilaa muddo 7 sano ayuu soo jiitanayay oo Taliban ay ku doonaysay maxaa la yidhahdaa inay dowladda kula hadasho, dowladduna ay ku doonaysay Taliban ku qanciso inay hubkas ka dhigaan wadahadalna ay aqbalaan.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Macalin Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Galab wanaagsan oo suuban ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa tahay dhegeystayaal, hadahaayo kala galab kasta oo axada waxaad dhegeysataan barnaamijka Wicitaanka. Dhegeystaha waa kan Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinaya.
dhegeystayaal kulanti wanaagsan mar kale kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba axadda hadahayo kale laanta afka Soomaaliga v o a kala socotaan. Haddii eebaha awoodda la idmo sidii aan horey idiin kugu ballanqaadnay toddobaadkii hore, qormadeenna toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay danaha iskhilaafsan ama conflict of interest waxa afka qalaad lagu yiraahdo. waxaa noo marti ah barnaamijkana nagala qayb galayo aqoonyahan Abuukar Carmaan oo horey u ahaan jiray ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka. Abuukar Carmaan, ugu horeyn kusoo dhawoo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga.
Bismillah, asalaamu calaykum jamaac, waaku salaami waa dhowa.
Calaykum asalaam waraxma. Ugu horeyn bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa maamulka dowliga ah iyo danaha iskhilaafsan marka laga hadlayo, maxaa loola jeedaa?
Bismillah, danaha iskhilaafsan marana waxay ka mid tahay waxa loo yaqaano musuqmaasuqa ama corruptionka, marana waxa waaye furihi musuqmaasuqa oo weli ma gaarin, laakiin furo un waqti un xajisa ama waqti un celinayo waayo mar dhow ku qasbanaanayan dadkii oo conflict qabay ama danahaas iskhilaafsan gacanta loo geliyey. Marka maxaan ugala jeedaa? Midda koowaad waxa waaye kasoo qaba aniga waxaan ahay qof ganacsade masalan, waxa dan iigu jirto masalan kasoo qabo in qaabkay hadda wax u socdaan oo kala u socdaan in hadii aad xilli dibeeyso arrintaas waa in miiska la soo saaro laga wada hadlo hadii iyada la og yahay la ii dibeeyay xilka oo la og yahay inaan ka soo horjeedo in oo masalan dadka cashuuro laga qaaday wax lamid masalan dan waa furihii aan hadda kuu sheegay oo weli musuqmaasuqi ma gaarin ilan weli waa la wada ogyahay waxyaan ahaa oo ishwaa la igu wada hayaa laakiin waa yani dhinaca aan u danaynaa waa iska caddahay labwalba waxaan ishortaagayaa ama shuruucdii ama qawaaniintii oo la ansixin lahaa ama markaas ka soo horjeeda ama dantaydii ilaashanay marka ay musuqmaasuqi oo toos leh ay noqonayso danahan iskhilaafsan waa marka aniga aan ka been sheego masalan danki gaarka ahay oo aan watay aniga kii maslaxadii gaarka ah oo markii interviewga laiga qaadayo ama shaqada laiga wareysanayo for example aad ka soo shaqaysay backgroundkaaga waxyar nooga sheeg kadib wixii oo dhan waxaan beenan ka sheegay oo ma sheegin dhinacyadii oo muhiimka ahaa oo u caddayn lahaa qofka kaleo markaas shaqada isiin lahaa inay waxaan iskhilaafsan yihiin amaba ay tahay danahan iskhilaafsan marka annaga dhaqan ahaan waxaad moodaa xoogaa arrintaas aadan u sahashanaa
waa tahay waan u imaanaynaa sidaan u sahashano bal arrintaa wax nooga taabataa wadamada soo korayo iyo kuwa dib u dhacay ee soomaaliya ay ka mid tahay sidee baa arrintaasi uga jirtaa
wadamada soo koray oo dhan horta waxay mid ka wada yihiin yani dhammaantood isku qaab ula dhaqmaan marka qofka xil loo dhiibayo iyagaas ka horna sideedaba diinteenana qabto runtii in qofkii bini aadanka ahaayoo loo dhiibayo mas-uuliyada horta backgroundkiisa lasoo wareysto dadka yaqiina laga wareysto muxuu soo qabtay muxuu qaban karaa maxaa isdiidan maxaa is ogol sidaad ogtahayba yani diinta haddaan waxyar ka yaraaha oo kaleeta nabigeena calayhi salaatu wasalaam laba marba waa baneeyey in oo qofka bini aadanka wixii laga ogyahay masalan anigaa saaxiibkay xil loo dhiibi rabaayo kale dowladdii ay soo wacatay waxay tiri saaxiibkaa ka waran moogto haddii aan saaxiibkay meelo xunxun ama arrimo yaryar oo mataqaanaa tashwiish oo aan ka ogahay dabeecaddiisa inaan toos ugaga hadlo waa in toos u sheego markaas waxa waaye xan ma aha ilaashiiska hadal ma aha waxaan waxawaa danti guud miiskaad soo saaraysaa markaas markay laba qof oo business isla gelaysa nabiga calayhi salatu wasalaam waa baneeyey qof hadduu qofka kale kaa wareysto ku yihaa shaqsigan maxaad ka taqaanaa inaad wixii o dhan soo taxdo sidoo kale markii guur uu qofka raadsanayo markii lagu yimaado lagu yihaa rabelaa waa heblaayo raadsanayo annagan reeshkan ka mid nahay maxaa ka taqaanaa hebel oo saaxiibka ah ama aad taqaano ama walaalkaaba xaqi inaad ka sheegto miiska soo wada saarto marka waxaad moodaa dowladahan horumaray iyagiiaba waxaad moodaa mararka qaarkood islaamkii wuxuuna baray diinta islaamka waxayna baraysay iyagaasba inay ku dhaqmaan moogta cause waxay aad u xaqiijiyaan qofkan backgroundkiisa muxuu hore usoo khalfiyaadkii qofka danaha isdiidan oo hore mataqaanaa kasoo danaysay maxay tahay ma jiraan waxyaalo isaga si gaara ugu danayn kara hadhow haddii oo mas-uuliyaddan loo dhiibo waxaasoo dhan iska wareegsanaan qofaa masalan misaal yar quick haddaan ku sii masalan qofaa deemo badan ku jiro oo kale kasoo qabo sidii soomaaliya oo kale qofkii xilaa loo dhiibaya sooma deemo badan uu leeyay qofkii ku waajib inuu iska mago taashaa loo dhiibo lagu amino qofkii marka qofkaas waa un matter of time waqti unaa hortaagan basically hadduu maanta is-ilaaliyo berita is-ilaaliyo beridan is-ilaaliyo waxaa dhacaysa kor iyo hoos qofkaas qofku ilaahay ka badbaadiyay maaha inuu gudkaas ku dhaco inuu maalin maalmaha kamid a isyira waran lacagtaan cid xisaabsanayso male adiga un waa waxa ogeh wax yar ka qaado wax isaga bixi wax yartii ay wax kalaa dhasho ilaa ay hadhowdi uu ku tarax tago aayadda qur-aankana waa taqaanaa wa khuliqa alinsaanu daciifa ilaahay subxaanah watacaala habiyo bini aadanka waa daciifkaas marka markuu isdhoodhooro waa dhici kartaa inuu ilaahay muddo samay hadhowa ku tarax tagaa su-aashaadii haddaan soo gebagabeeyo dowladahan horumarodan waxay ka siman yihiin inay riili si fiican u hufaan qofka oo lasoo magacaabo mas-uuliyaddaas loo dhiibayo khalfiyaadkiisa wuxuu yahay wuxuu hore usuu sameeyey aan marna lagu aaminaynin dana isdiidan ama dana iskhilaafsan ama wax un asiga si gaar a ugaga faa'iideysan karo
haddii marka aan sharaxaadaadii iyo weliba sida ay soomaaliya iyo dalalka la mid a ay uga jirta arrintaasi aan intaa ku dayno sidee ayaa in laga hadlo ama wax looga qabto looga hadlaa ama loo soo dhaweeyaa in arrinta wax laga bedelo?
May bilowgeedu waaba ku jirnaa. Horta aad aad u mahadsantihiin v o a adiga sigaar ee jaamaco barnaamijka noocaaneyt wuxuu ka mid yahay wacyigelintiiu ka mid yahay in si dood dhab laga furo arrimaha noocan oo kaleete mujtamaca ka wada hadlaan bulshadii inay ka wada hadlaysa si toos isaga wareysanayso ay dibna isugu noqonaysa bayse maxaa naga qaldan moogta haddii aan rabna inaan musuq maasuq la dirarno wax kasta bilow uu leeyahay moogta intaadan musuq maasuq la dirarin horta waa ereyga inaad macnaysid waay ilaa iyo hadda xataa xukuumadda kama hayno wax macnaa oo maxay u yaqaanaan iyaga musuq maasuq waxaa dhici karta waxay iyaga u yaqaanaan sidaan aniga u aqaana inay kala duwan tahay ama sidaad adiga u taqaana ama dadka kale u yaqaanan kala duwan yihiin
marka
waxaa laga rabaa official si rasmi ah horta inay magacaabaan waxay la dagaalamayaan wuxuu yahay maxaa keeno sababo sidee albaabadan loo soo xiri karaa la isaga ilaalin karaa in shaksiyaad loo dhiibo oo xilkaasa dhowdu ku tarax tagi karo marka saas way doodina waa bilaabantay aan u malaynaa.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena waxa loo yaqaan danaha iskhilaafsan, waxa ay yihiin iyo sida wax looga qaban karo. Waxaa inoogu marti ah aqoonyahan Abuukar Carmaan oo horeyna u ahaa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka. Dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa, dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhowo barnaamijka.
Waa dhowa jaamac iyo doctorka Abuukar waa salaamaya. Magaciiga waxaa la yihahdaa Axmed Maxamed Cali Dalbadan oo ku nool wadanka Netherland ama Holland qofba sida u yaqaano. Doctorka waxa weydiila aqoonyahankeena hal su-aal oo ku saabsan waxyaabahan corruptionka la yihahdo. Hadda waxaa arkaysaa qof laba biri aad saaxiibo aheedeen ama oo wax haysanin oo dowladda iskaga biiraya, maalmo kadib waxaad arkaysaa qofkiioba waxaa la leeyahay waa u kala kacday oo ninka guri oo gatay oo nin saas. Marka waxaan weydiin lahaa dadka maysan jirin ninka marka xataa oo wasiir dowla ama xataa ha noqdo wasiir ha noqdo marka xilka loo dhiibayo maxaad ka haysataa niho, maxaad dowladdan kusoo beeranaysaa, maxaa aqoon leedahay, maxaa lacag haysataa ama oo lagaa qoraya ama guri aada leedahay ama wax kaase. Mideeda kale markaad aragtid meelaha shaqada laga doonto oo dowladda aanan ahayn oo sida for example oo kale meelaha xawaalada oo kale qofka markuu shaqada bilaaba waxaa leeyahay ada horta yaa tahay qof hebelaan ah yaa damaynka qofkaasa damin ma arkaysa marka meel oo xawaalad oo kale ama wax oo la arkay oo marmar way iska dhacaan. Laakiin maalin kasta wax baa la xado qofka mishaarkiisa ku tashanayaa ilaa 20 sano 10 sano ha u shaqeeyo intaa ku tashanaya wuxuu haystana waa ogaanaysaa.
Waa tahay Axmed, aad ayaad u mahadsan tahay tusaale ayaad u keentay su-aashaadii. Abuukar Carmaan, inkastoo aysan conflict of interest ama danaa iskhilaafsan toos u quseynin, haddana waa musuq maasuqii ayay lugta la gashay. Kusoo dhawow.
Ha Axmed, horta waad mahadsan tahay, su-aashaadu waa su-aal muhiim ah. Intaanan ka jawaabin waxaan rabaa keliya dhageystayaasha inaan u sheego aniga doctor ma ihi oo darajadaas ma gaarin weli. Marka jawaabta haddii aan ku siiyo waa arrintaas saad wax u sheegtay wax u jiraan, waana aragnay waana naqaanaa dad badan oo saasoo kaleeta. Waxa keenayana waxyaalaha ka mid a waxa waaye waa arrintii kuubaan ka hadalna adigana hadda aad ku sii dartay oo kari xataa dhammaane in dadkii la weydiiyo qofkan xilka loo dhiibaya yaa yaqaan. Waa run waxaasoo dhan waa in la isweydiiyo. Xukuumada dhowr jeeray waxay ka hadashay for example qofka hantida uu la imaanayo inuu sheego waayo. Markaan uguma horeynin by the way farmaajo prime minister ahay arrintaas kowda dhacday. Markii oo la kala dirinay 6 months laterna qof kasta waa iska tagiyo cid la xisaabsantay markaas kadib malaha. Haddaan mid kale kusii darana, xataa sheegidda ay sheegeen qof walbaba hantida uu leeyahay cidoog malaha oo xafiiska ay u sheegeen ay usoo qoreen ay yidhaaheen aniga intaanan leh aniga intaasoo guryaan leh intaasoo xisaaba iyo furan intaasoo lacaga iyo ugu jirto malaha, ilaa iyo maantadaana malaha. Laakiin warkii waxaan haynaa in la leeyahay qof walba hantidaada sheego tamaam waa sheegay qof walba aan kasoo qabanaba intooda way wada sheegteen. Hadduu markay baxayaan maxaad ku cabiraysaa marka tii ay sheegteen iyo tii ay la tageen inuu marka isla xisaabtan jiro waa in hantidaas kaloo ay yeesheen si un loo dabagali karo tiina weli ma jirto. Waxaasoo dhan marka policy qawaaniin in lasoo dejiyo waa shuruucyadii weli ma degsana, hay-adihii ma taqaanaa qaabilsanaa la xisaabtanka ama commissionskii qaabilsanaa weli ma samaysna. Marka waxaasoo dhan saasay isugu xiran yihiin. Marka
golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu inay arrintaas ka wada hadleen oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay xisaabahooda soo gudbiyeen ayaa la sheegay. Marka haddii aad tiri lalama oga, yaa la ogaan lahaa oo loo sheegi lahaa? Ma guddi baarlamaanka ka mid ah mise xafiis kale? siyaasada lagu la xisaabtami karaa hantida ay sheegteen inay run tahay oo ay leeyihiin iyo marka ay baxayaan inaysan siyaadsan oo xatooyo xoolo dadweyne aysan dhicin?
Waa su-aasha ugu muhiimsan jaamac taas hadday weydiisay waa yaa la xisaabtamayaana loo gudbiyey, waa la gudbiyaa lagu leeyahay, yaa loo gudbiyey, yaa waa qofka ugu sarreeyo mas-uulka ka inuu waxaan iti hadhowdi la xisaabtamo mugta gudiga madax banaan ee corruptionka qaabilsan, musuqmaasuqa qaabilsan ilaa imaantadan lama sameynin, oo gudi oo ka madax banaan madaxtooyadii ka madax banaan baarlamaankii ka madax banaan all of that lama sameynin. Taasaan ugu muhiimsan marka
hanti hanti dhowrka qaranka miyuu ka madax banaan yahay kaas mise waa islamid?
Well, hanti dhowrka qaranka part uu ka noqon karaa, independent uu ka noqon karaa, siduu doono noqon karaa, yani aan ka wadaa ama kamid uu noqon karaa ama mid ka baxsan oo ka gaar uu noqon karaa, laakiin guddigii constitutionalka ahaa oo la rabay in oo mataqaana la ansixiyo ilaa imaantadan, yani fara lagu mahay afka waa laga yaraahaa musuqmaasuq hadii uu jiro aniga soo kool garee anaa la diil garaynaayo qofkii telefoonkiisa kuma siinayo saad ula xiriirta mataqaanin marka wixii oo dhan marka waa calaa hamishal akhbaar wixii dhihi jiro waa xun iska socdo.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanayo Washington. Waxaana inoogu marti ah Abuukar Armaan oo horeyna u ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka. Aan u gacan haadiya dhegeystaha labaad, dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhowo barnaamijka.
Magacaygu waa Mustafa Bashiir Xaaji Gobdoon, degan Switzerland, magaalada Zurich. Waan salaamaya V O A jaamac iyo martidaada Abuukar Armaan. Su-aasha aan qabo waxay tahay nidaamka federaalka ah iminka u yaalla Soomaaliya oo aysan ku dhaqmin maamulada dalka ka jira iyo baarlamaanka Soomaaliya oo nidaamkaas u qoran, ma la dhihi kara waa dane iskhilaafsan oo ay la shaqey leedahay dowladda federaalka Soomaaliya? Su-aasha labaad, haddaan raacsado, waxaa jira shaqsiyaad aan ku jirin dowladda federaalka laakiin daaha gadaashooda taagan oo inta badanna talada ay ka go-do, noocaasi ma la dhihi karaa? Adoo mahadsan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Mustaf. Waa laba su-aalood oo muhiimaan u gartay Abuukar Armaan, kusoo dhowo.
Mustafa, waa mahadsan yahay. Su-aalo waa aada muhiim u ah waaye. Midda hore, middaan oo ah federaalka iyo danta guud oo danta qaranka ma mid iskhilaafsanaa? Oo jawaabtu waa sahal. Ha, waa middaan ka qaylinaynay, anigaan kula hadlay, dhowr jeer ka hadlay, waxna ka qoray. Really waaba waxyaalaha oo carqaladeynaya in qarankan dib ugu soo dhismo waxyaalahana ka mid a mugta niman wada siman oo kulligood madaxweynaya la wada yiraaho, maalinna la isugu keeno oo meel isugu yimaado wada hadlo, madal ugu yeer, wadatashi ugu yeer, architecture ugu yeer, waxaa doonta yani magaciida doona loo bixiyo meel oo isugu yimaado wada hadlo. Markaas ay wada hadlayaan madaxweyne ma wacino, midkoodna ma waci karo, kulligood isuma keeni karo, marka amarka meel koro badanaa ka yimaadaa. Markay saasoo kale loo soo wada amro waa isku yimaadaan, inta kalena qof walba iyo dantiisa gaarka u waay diilkuu rabuu sameeyaa, heshiiskuu rabuu adduunka la galaa, cidduu rabuu keenaa, ciddii hogaysan ciddaan hogaysnaynbo. Marka waa runta, waa isdiidanta, taas waa mid. Midda kaleetana qodobkan oo 4.5 iyo sidiisaba iyo fakerka ah annagoo reer hebel ah nalama siinin wasaarado na deeqda ama nagu filan, taas itself waaba conflict of interest. Ki marka uu aragto cid oo dhigaysa annagaa finance kan xaq u leena masala aniga ulama jeeda hal qolo, waxaan ka wadaa in general misaal ahaan waa misaalka ugu fiican oo ugu sahlan oo dadka oo dhan ay wada yaqaanaan. Lacagtii anaa in haynaayo kale markay sheekada noqoto annaga ma cid kalama hayn karto, waa dani iskhilaafsan. Qof doonaa inuu lacagtii un haayo, kaashkii haayo, waan ujeedaa yani qasdiga wuxuu yahay iyo meesha hadduu lala aadi doono wadwagta. Wasiirka shaqsi ahaan ku tartamaya oo la xalsin oo ka qayb galo yiraa aniga wasaaraddan maraya, taasaan rabaa, taasaan isha ku haya itself waa dane isdiidan. Marka loo fikiraayo in wasaarad hebel la geeyo, reer hebel la geeyo, itself waa dane isdiidan ama isfalaasan. Maxaan ugala jeedaa? Qofka markuu tago muxuu sameynaya? Reerkiisa kow oo ka naasnuujinaya, yani saan wada ognahay, waa ninka saas sameeyan waa nin dadaari oo howshiisa kasoo baxay oo karti leh oo maasha allah ah waay, yani fikirkaas khalifsan waa wax meeshaana dhigay waay oo la rabo in laga yani laga hor yimaado oo si toosana loogaga wada hadlo.
Abuukar Armaan, Mustaf waxa uu su-aalihiisa ku daray nin aan wasiir ahayn, dowladdana aan xil u haynin, haddana go-aamada gaarayo, marka arrintaas aragtidaada intee in la eg ayay Soomaaliya ka jirtaa? Hadday jirtana conflict of interestiga ma ka mid tahay?
هاي مية إن معناها دي وسن سجد دنجار قف كاسي كفلي سنين وياهاي قف كبحسن أما مرحويني وصاحب ليها رئيس وزاري وصاحب ليها وزير كيو دتك دتك كله وجد ويا أدفايس وسيا بملها تصور ما دي كروا conflict of interest لكن كسو قب قف كاس مصلحة special interest محلي جريو كلو فليا دنجار هو ذا دنجار تاسو متغنى فليا لما دتك لا ريمورا كحريدو حمول هو ذا يعني دتك لو وياهاي مخلص وياهاي يعني قف كاس وكله ودباتو كينا مكت هذا هل example ما هي نبو مكت هني ما دام public لو جهاز لي مدام واسقدر صنع يعني إن شاء الله تعالى إن دليل كان دليل أن prime minister كلام قاعد وحي له إنه كلام كم دام exactly what the same example هدي وقف كمرة خرابة مصلحة جار إيه وهو كان وها ومصلحة جار كان ولي يدن كل هذا ودن كي يخف كاس حلو مدي يبن كسر ده ودي بتينه وهو ما تعرف تايم يعني
وحولي وحان ودقيس يعني خلاص عطان برنامج كويعتان كدقيستها ونقوم مرتية هاي أقوين يعني أبو كرمان هرينا وهانجري إرجي جاركا إيه سومالي أوفر يدلك مريكن كا عن أباغو دقيس تكله دقيس هذا ما يعاي وصل ده حنكو بالله بي هلك أجوك تكسرو برنامجك
جامع ومحسن هاي ما يعاي وصل ده علي يعقوب جامع وحنجر مدارس القديش هرت مفورس وأمه العلم هي أبو كرمان إرجي جاركا هانجري مريكن فديا ونو كل ما سنتي سيدي أشرح هاي كومبيتنس إنترست لكن واحد أقدر أصلها مركي لفيريو وضمد أدنك إسماعيلية كونفليكت أوف إنترست إتساف وكل دول هاي معناه هوا الدولة هي الدولة مركي بنك لليهين وإسكوري مادن أما وزارة مركي وزارة بكل إسكوري مادن مدب مد يدي كذا نصف لكن إسماعيلية وكسي خصيصا يو أيده وأنا كسي خصيصا وحاول واي شخصي شخصي كهر إيمان هيا بأبلان هاي أما قبيل قبيل كهر إيمان هيا مركا أبوكر هنتي بحان ودين لها أثنين صانو موتو أرمها صانو موتو كونفلت وإنترست وأحمد حوين ياسي كله الرئيي وإلا عبدالله السعودي وحال وضع ونكس عضا مركي مركي هلا مركي عابو إن لو غير يوروب أساق إيو مدحوين ياسي خلوه صوماليا وقبل الوسمي oo marka soo dhaw xal si intaas oo milyan oo dollar balasiyay ciidan baan u dhisaynaa waxaan u hagaajinaynaa oo haddana madaxweynuhu meeshii ku baabo haddana ku kale intii la keeno intii oo kale waxa uu daliil hadda madaxweynaha farmaajo waxa uu socdaan ingiriiska socdaan madaxweynuhu ku horeeyay asna ingiriiska ugu tagay sharif sheekh xad baad tagay abdullahi sibaati xamlayn runtii hadaan aan bawsado in qaarnay aadeen process qaarnay aadeen ingiriiska
waa tahay cali waa maasan tahay su'aashaasi way caddahay tusaalooyin fiican waa soo muujisay aanu deynaabo kala arman inuu arintaa wax ka yiraado
wayahay aan cali waa maaha santa walaalow in xaqiiqada jirta waxa uu ahaay sidaan aan orjer u taataabtay hadda intaan hadlaynay iyo horan ugu kaga hadlay in danaheena qaran dhinaca siyaasadda qaafatan in ha ku hoos qarsanaadaan dana badan oo dhaqaaleed iyo tu kale oo waxa badankeed laga maamulo waa dalal shisheeye ma maamulo waa run oo aan hore uga hadli jirnay laba dhowr iyo toban sano haddaan ka soo hadlaynay toban sano iyo toban iyo kow sano hayaad in haddana runtii yani dadka ku soo wada baraarugeen oo Soomaali maanta intee badan waa saxan santa awaamirtan ama amaradan in dowladda shisheeye ay ka wada imaado Soomaali ay shaqayn lahayn misaal yar dan ku sii waatan hadda lahaa madal iyo waxa la isugu yeeraaday iyagoo ordaaga wada gaarinaya sawirka soo wada galay markaas aragtay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo casri ah waa mar amar banaanka laga soo siiyay ma aha dhexdooda maray wada imaadeen because each one dangooni uu wataa sanku ay wayan marka tan ah banaanka in lala xiriiro dowladaha shisheeye ama lala yeesho cilaaqo waa wax aad iyo aad u fiican oo wadan kastana uu rajaynayo laakin cilaaqada aad rabto tee waa su'aasha marka haddii ay tahay cilaaqo mid madax lagaaga istaagan yahay oo aadan adiga dantaada ku hadli karin shacabkaaga aadan u hadli karin oo qofkaas madaxa kaagaga taagan oo mar sunuudu kugu soo tuuro een oo go'aanka gaaray dan cilaaqadaas mid fiican ma aha mid maslaxad danta ugu wadanka fulinaysa ma aha maslaxad dan maslaxada wadanka ama danta wadanka fulinaysa ma aha tan shacabka mid fulinaysa ma aha waxaa kala way marka tan ka digeyna anaga marka relationship hal yeesho laakin mid loo siman yahay go'aankii ama mid ay Soomaali ka go'do go'aankii kuwa kalena nagu taageeraan han noqoto
waqtiga oo nagu yar dartii waxaan rabaa dhageysto kale inaan fursada siiyo dhageysto adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabay ku soo dhawow barnaamijka
bismillaah raamaasanta jaamac وك سلام يا دمان فيود وسلام يا أوك هرمان وسلام يا غويانكا وأحمد علي نور كسر الله يا دجمد أبجو يقولك شوال دوسة سوماليا وحن رأيهان مركوري حزوجي دينا يا إن أرتدي عن قوي تاعي إن ما أنت عن جوجنو ملك في عن ماشي عن كسر بلاوني لواتن كيسانة قدام بيسي بربر كتني دولة دي كعانك مركي عيداري رجالنا قد بيقو في عانتها مركي لغا هرلايو دولة دوناقا ايو ماشا عانجوهنو مامول قولة ديادا مركي وحان ربا انغو ودي جرأة سواشا عانقوا بحيتها انغو ودي جرأة سيدي لغو هيلي كرا ايضا مامول قولة ديادي اي كدام بيان مداحدة دولة فدرالكا إن باش عالم كان حرير توصح ليه لنا خو إن أركتيرينا سياسات مد دخالات مد ملتري مد مالوذ قشية إن أكو قد بينه أو صورة شد كان هذا إن إن بريطانيا كده عايو سيدا كل سوني دولة أوجش كرتا أما أوري كرتا مامول قبله ديا ده قلاش هذا فليان أو أي كأمر قادنا يعني أما أي كتليين إن أوجد ديان إن أركتيرو ميسان باش عالم قصي أي وحوله قبسنان إن علاقات أم ريليشن شيب في عنا أو يشان
وما زنت هاي واحد مدة سومالو ده حكومة ما هذا بيو ماشي قدام بيسقو تكان دنيه إسخلاف سنا إن maamul goboleedyada ay ku soo aroortay baad u maleeyneysa Abubakar Arman
ha in Ahmed waan mahadsan yahay su'aal aad u fiican waay in walaalo horta rajada aad ka hadashay waa mid aan dhamaanteen ka wada simannahay waay ilaahay inaan noo karso in yani fursadna waxa soo kale ilaahay aan nasiyo laakiin sida aan quraankeena iyo diinteena ka baranay waxa waay qofka hadii uu santiisa wax ka bedelin kiisa marka uu leeyahay waa niyadii inay san tahay waa qofki qaabku wax uu sameeyay inuu wax ka bedelo intaas hadii aan la helin dan waxay noqonaysaa waa riyo un waa yani hadda midalan qaabka oo hadda wax u sameeyay maamul goboleedyadan oo sidii madaxweyne gaar ah dowlad gaar ah saga dhaqmaayo kale tu midalan oo afkana kale hal dowladan wada nahay oo federaal aan wada nahay oo ka waa dhawna banaadir lagu soo dari doono iyada mar dhaw soo socoto waxaan hadii aad ku haysato systemkaas in rajada aad ka dhawaajisay lagu gaari karo taas aniga ma kula qabo waxaan u haystaa systemkan inuu yahay waxa hortaaganbo in gaaritaanka rajada aad ka hadashay marka ilaahay noo kasoo inaan dhamaanteen anagoo wada jirno inaan tagno London oo wixii aan soo dhaafsano London waa sheeko kale iyadan
barnaamij kale u baahan tahay aad ayaad u mahadsan tahay waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaad ku soo gaanaado jawaabta su'aasha ah waxa dana iskhilaafsan musuqmaasuq iyo arrimaha dawladnimada oo la dagayay Soomaalidu mar walba ka hadashaa iyo sidii lagu xalin lahaa laakiin su'aasha la isweydiin karaa waxay tahay ma bulsho nadiif ah ayaa dhasha hoggaan wanaagsan mise hoggaan wanaagsan ayaa bulshada nadiifiyo sidee ayay ku suurtagal tahay in musuqmaasuq iyo danaha isqilaafsan laga baxo ama lagu xadado hadii ay bulshadii ogashahay musuqmaasuq ayada ayna boorinayso
horta jazakallahu khayran waxa way ana jawaabtu waan maqlaa labada dhinacba iyadoo la leeyahay hoggaanka fiican ee shacabkiina sameyn kara ama shacabka fiican ee hoggaanka fiican heli kara waa run labada buu jirtaa laakiin aniga waxaan qabaa mid u dhaxeysa labadoodaba macnaha in either or maaha hal dhinac jawaabta xigta maaha marna dhinacaan u dhici kartaa marna dhinac kale u dhici kartaa anaga tan maanta haysata waxa waa hoggaankeenii xun yaan been isku sheegin waa labada ugu in general marka laga reebo shakhsiyad labii waa dhici kartaa laakiin intooda si guud ahaan markaan hadlo waa hoggaan markaan ka hadlayo kuwa siyaasadda kaliya kama hadlo kuwa siyaasadda cillado badan ay leeyihiin waa wada ognahay iyagaana dhibka badankiisa sababay ganacsatadii aa ku jirto culimaad diintii aa ku jirto ino waxaan soo dhanaan marka aniga isku wada jamcinayaan leeyahay hoggaankii ah xaq iyo xaq darada toos wax ugaga hadlo waa yaryihiin yani hadday ka hadlaanna in the passing ee uga hadlaano macnaha ma inay ka hadlaan waa dhici kartaa hadhow markaad ku qabsato ku jira maalmeebal aan ka hadlay laakiin si joogto ah lama joogtay marka taas waa mid cad oo jirto waaye oo loo baahan yahay in la saxo midda kale oo loo baahan yahay walaalo waxa waaye jaamacu middaan hadda bilowday in la sii fiiriyo ana mashuur barnaamijyo kale inay jiraan laakiin in la ballaariyo la helo dad badan oo afkaar kala duwan oo arrimahan qusayso ama ha noqoto musuqmaasuqo si guud ama si gaar ah mataqaana danaha iskhilaafsan ha noqoto mugta in la helo in sidoo kale la helo dad aniga waxaan rajaynayay for example inay kasoo baxaan bulshada rayidka oo kaleeto for example dad oo really u taagan arrinta noocan oo kale hadhow dowladda la xisaabtanto nasiib darro organizations ki civil society ga loo yaqiinay iyagaaba macnaha conflict of interest kaas ama danahaas isdiidan part and parcel ka maxaan ugala jeeda ayaga fundingkooda 90% ama ka badanba 90% deh waxay ka imaadaa dowlada ajaanibay ka imaadaa marna marka qofkii kama hor imaanayo maslaxadiis qofkii biilkiisa bixinayay inuu ka hortago yaraa maya waad ku qaldantihiin dhinacaani
waa tahay abuukar calmaan waqtiga daraadiis aad baan uga xumahay halkaas ayaanu ku daynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeeni wicitaanka ee dhegeystaha toddobaadka waxaa inoogu marti ahaa abuukar calmaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa abuukar tan iyo kulantideena dambena waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo wicitaanka dhegeysta inala socotiin iyo haatanna xubintii ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a inta badan waxaa gaabis noqda dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka iyo tuulooyinka xilliyada roobabka ay da-aan sidan oo kale tuulooyin fara badan oo magaalada hoos yimaada iyo degmooyin gobolka baay ka tirsan ganacsatada magaalada baydhabo waxay sheegeen in xilliyadan oo kale marka ay roobabka da-aan isku socodka gaadiidka magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka baay ay gaabis noqdaan sidaasina ay saameyn ugu yeelato dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka iyo tuulooyinka siidow samaan isaaq oo ka mid a ganacsatada yaryar ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in maalmahan roobabka bilowday ay yareeyeen dadkii tuulooyinka ka imaan jiray ee ka adeegan jiray magaalada baydhabo isagoo intaasi ku daray in waddooyin fara badan ay xirmeen
ganacsiga saameyn weeldhade mid saameyn weeldhade jidibtay hirmaayeen roobabkii walaagii baabuurta maanaa dhiigalaayeen waddooyinkana baabuurka baabuurtii maanaa inta badan ma maraayeen marka may dhiyaasa ganacsiga intii guda baydhabolay maanaa in sheegada lakashalgada duulooyinka maanaa badanna ganacsigaan marka dadka qaar
marka ganacsiga inta badan oo baydhabo wuxuu ku tiirsan yahay tuulooyinka ku hareersan magaalada baydhabo
haa tuulooyinka ka hareersan ayaa maanaha baabuurta yaryarkan sida udlka lakarorayna tariyaalka marka haddii roobkooy meel koobsadaana banaanka intii maanaha dhiigadaan saasaan qabsadayn
gaabiska dhaqdhaqaaqa ganacsiga badeecooyinka quutul daruuriga oo keliya ma aha sidoo kale waxaa yaraaday xoolihii la keeni jiray suuqa xoolaha magaalada baydhabo waxaa sidoo kale sare u kac laga dareemay qiimaha xoolaha la keeni jiray suuqa magaalada baydhabo iyadoo suuqana ay ku yaraadeen xoolihii tirada badnaa ee la keeni jiray xoololeyda ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan wax xoolaha geynin suuqa xoolaha magaalada baydhabo sida ay sheegeen ganacsada xoolaha guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxay inooga eg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo xubintii ganacsigana la socodsiinayay guud ahaana intaas waxay nagaga idaacaddeenni galabnimo idinla socodsiinayay sahra cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abikar inta waqtiga nooga hadhayna waxaan idinkaga tegaynaa heestan dabka maan ku dhaca
deeq wixii dalka yaalo dahabi adduun